O alcalde e a máxima autoridade local falamos con Juventino Trigo da situación creada polo andazo de coronavirus e a actuación no do Concello neste terreo. Bo día.
Hola, bo día.
Fene respondeu ben ás medidas de emerxencia.
Sí, a verdade é que respondeu moi ben ás medidas de emerxencia e prácticamente non houve incidentes en todo este fin de semana relativo ás medidas adoptadas, non? Algunha cousa pequena en algún supermercado así a primeiras horas con ringleiras de vehículos para chegar a eles, pero bueno, nada, despois con normalidade, establecementos pois todos o 99,99% que tiñan obligación de pechar estaban pechados e algún que se despistou automáticamente foi pechando, non? Co cal, bueno, calquer veciño ou veciña pode ver que este fin de semana, sobre todo, como digo, cando se iron a comprar o pan, viron cal era o panorama con todos os establecementos pechados, non? Pensamos que a toda agora hoxe tampouco houve ningún tipo de incidencia, polo tanto, os veciños e veciñas diron, dende logo, unha vez máis, unha lección de comportamento, non?
Imos por partes. Que servizos do Concello permanecen en funcionamento?
Bueno, eso xa é outra cousa, como se suele decir, bastante complicada. Si vemos, o venres día 13 tuvemos unha publicación pola noite do Diario Oficial de Galiza onde decía, bueno, nos daba unha serie de pautas ou de instruccións. O sábado, tamén pola tarde noite, saiu un boletín oficial do Estado onde daba outras como... Bueno, que como pudo ver a poboación que non coincidían exactamente, aínda que eran moi parecidas, e onte pola noite cerca da medianoite volveu a sair outra publicación, outro doga da Xunta dando unhas novas instruccións, non? Entón, cal é o detalle? Bueno, hai bastante confusión porque cousas que en principio eu poño un exemplo que estábamos falando agora por parte do Boletín Oficial do Estado e por parte do Goberno se dicía que os rexistros deben de permanecer abertos, en cambio o que acaba de sacar a Xunta pois non os menciona como imprescindibles, quero decir, entón, bueno, que é o que estamos facendo no Concello de Fene? No Concello de Fene o que sí que estamos facendo é que a Casa Concello vai a estar prácticamente pechada e o que se pide a todos os cidadáns e a toda a poboación é calquer tipo de asunto, consulta telefónica ou o que se envíe vía telemática. É dicir, o rexistro sigue funcionando, pero tamén hai que ver, non, que se paralizaron prazos administrativos, co cal, bueno, a xente non ten urxencia por vir a presentar documentación. De feito, o que máis podría complicar ou en principio o que máis podría facer dubidar a poboación sería que en este pouquiño tempo que levábamos gobernando xa fomos quen de poñer a semana pasada facer unha bolsa de emprego, é dicir, en donde para peóns, en donde, bueno, pues a xente xa estaba empezando a presentar a documentación e as solicitudes a semana pasada, non? Isto xa onte sacamos un bando, a topase suspendido de momento, o que é nos termos que legalmente se establecen. Entón, estas persoas non teñen ningún problema, non hai que presentalo agora, ata que acabe o estado de alerta, non volve a correr o plazo, polo tanto teñen tempo. Aínda así se pode presentar telemáticamente, como decimos, sin ningún tipo de problema. Entón, bueno, os servicios que a Xunta limita basicamente son os que, ou sea, no doga de onte, xa digo, onte pola noite, a medianoite, nos fala de unha serie de servicios que son, bueno, vinculados coa seguridade, mantemento de edificios, comunicacións, outros relacionados con tecnoloxías, pago a proveedores, habilitacións, gardería, forestal, ambiental, bueno, unha serie de temas que fala do seu propio persoal, non, pero que despois, bueno, pues fai extensivo, recomenda as entidades locales, non, como falan de que por razóns de seguridade do seu propio persoal se recomenda as entidades locais a aplicación das medidas previstas en este acordo, adoptando instruccións en este sentido, non. Bueno, pues desde o Concello, onte mesmo, primeiro sacamos un bando precisamente para avisar de que están suspendidos os prazos, por exemplo, da bolsa de POs, e despois a media tarde tamén por unhas instruccións que chegaron da FEGAM sacamos unha pequena instrucción dicindo que era o que vai estar operativo no Concello de Fene, non? Que xa digo que ás 11 ou 12 da noite pois xa parece que varía, non? Pero bueno, nosotros en aras de un pouquiño de cordura tamén, o que sí que queremos poñer que está funcionando en principio vai ser a conserxería municipal, é dicir, vai haber unha persoa na porta do concello para avisar a todo mundo, informar a todo mundo, ben dos teléfonos os que pode chamar ou ben de que estos plazos que estamos falando que xa non están correndo, por decir de alguma maneira. Vamos a ter xente habilitada por quendas, lógicamente, pois non é necesario máis dunha persoa, pois así se aplicará. Temas de rexistro, secretaría xeral, rexistro de facturas, pago a proveedores, e despois o departamento de obras e servicios está analizando cales son as necesidades e que temos que prestar. Lógicamente o lixo vai ter que seguir funcionando, quero decir, eso xa se está comprobando, e despois tamén no tema do cemiterio, pois lógicamente ten que haber persoal, non? No resto, bueno, o que sí que fixo o Concello de Fene xa a principios da semana pasada, prevendo o que podría vir, foi pedir, solicitar da Diputación accesos externos para todos os funcionarios que traballan en este concello, é dicir, todos os funcionarios que teñen acceso ás aplicacións de todo tipo, que lle chaman aquí, o que lle chamamos o TEDEC, o, bueno, todas as os programas informáticos para que poidan traballar desde a súa casa, é dicir, o teletraballo, que tamén recomendan, eso sí, de forma coordinada toda, tanto o DOGA como o BOE, bueno, pues, o tema do teletraballo, e nos solicitamos xa esos accesos externos a semana pasada para todo o persoal, non? O venres, si non lembro mal xa, porque estes días pasan moi rápidos, a propia Diputación nos informou de que quería a ver si podíamos darlle unha relación de prioridades dentro do propio persoal do concello, porque iba a ser complicado dar servicio e dar de entrada así de urxencia a todo o mundo, non? Se lle mandou unha relación e hoxe pola mañán, a primeira hora da mañán, xa tiñemos a información de que estaban xa operativos todos eses accesos, co cal estamos falando que xa hai bueno, de todos estes campos que estábamos falando, pois xa hai polo menos unha dúcia de persoas autorizadas ao teletraballo desde a casa. Nos próximos días esperemos que bueno, que sigan entrando autorizacións, pero xa digo, bueno, como xa o tiñamos pedido, debimos de ser dos primeiros concellos en solicitalo na provincia, pois a día de hoxe xa nos está dando solución, xa a administración, por decir de alguma maneira, non vai estar parada e vamos a seguir funcionando, bueno, dentro do que hai, pois bastante, con bastante facilidade, por decir de alguma maneira.
En este estado de alarma, cal é o labor da policía local?
Bueno, pues o labor da policía local agora mesmo bueno, poñerse a disposición das autoridades, non? Lógicamente non só organizar o propio concello, sino que onte xa se recibiu unha petición por parte da Garda Civil para colaboración en controis que se están facendo na mañán de hoxe en distintas zonas do concello, non? Entón, bueno, a policía o que está facendo é máis labor informativa realmente que outra cousa. Estos días de fin de semana se dedicou, bueno, pues eso, de informar ás persoas que andaban pola rúa de que non podían concentrarse pues en un parque en donde había xente, oye, pues non podedes estar aí, ou é unha labor a toda agora casi máis informativa, de apoio, de axuda á cidadanía, que outra cousa.
Manténse o servizo de axuda a domicilio?
Sí, de momento manténse o servicio de axuda a domicilio e incluso, bueno, como xa comentábamos outro día, si alguén ten algunha necesidade especial, persoas que maiores que non poidan sair da casa por algún motivo, poden utilizar o teléfono de Protección Civil, que non teñen nada que ver incluso co axuda a domicilio, quero decir, para bueno, pues, si hai que facer algún botar unha man en algún asunto, estarán dispostos para eso, non? Servicio de axuda no fogar sigue a pesar de que hai baixas estos días de por parte de, bueno, normalmente familiares que din vámoslo deixar durante uns días para que non vaya xente de fora, lógicamente, eses domicilios. Pero está, e estamos tamén pendentes, porque así nos lo expresaron desde a FEGAMP, de ver como se lle vai dar solución. Entón, bueno, xa digo, como o mellor estamos falando e xa está vendo unha instrucción distinta, xa digo, ao longo do fin de semana se cambiaron 4 ou 5 veces as instruccións que se estaban dando, non? Entón, bueno, vamos a esperar e vamos a ver como se desenvolve tamén, non? A ver hasta onde se pode chegar ou que medidas hai de tomar. De todos xeitos, por parte do Concello, pois xa se estuvo facilitando, igual que o resto o venres, pero hoxe o resto do persoal que está no Concello, medidas de protección, guantes, mascarillas, a todo o mundo para que, bueno, teñan polo menos, si teñen que facer atención a calquer persoa, que teñan sempre os medios de protección adecuados.
E os comedores escolares están pechados?
Os comedores escolares, no momento que pararon a actividade educativa, pois, lógicamente, estarán pechados. De feito, ata fai unhas horas, como era outro día, no boletín do venres, da noite do venres, no DOGA, se falaba de que os equipos, bueno, todos os profesores, con os xerxes, todos debían de acudir ao centro. En cambio, no boletín de onte pola noite xa di que somente os equipos directivos, non? Entón, bueno, o que estamos falando, non? Cada poucas horas están cambiando as instruccións e hai que estar atentos, lóxicamente, para ir cumprindo cada unha das recomendacións que nos dan.
E que recomendacións xerais daría a cidadanía?
Ben, pois, as que están dando as autoridades sanitarias, basicamente, non? Evitar contacto co maior número de persoas posible, é dicir, vamos a intentar evitar eses contactos, e algo tan sinxelo como que, bueno, e volvemos a insistir, non? Si saes a rúa, si ti vas a comprar a calquer supermercado, si vas á panadería a comprar o pan, cando chegues á túa casa, lavalas más, agua e xabón, tampouco hai que fazer con agua e xabón, pero intensificar e facelo máis a menudo, cada vez que tocas, o sea, sales da túa casa, sempre lavar as más, que é algo fundamental, e xa digo, e evitar o contacto, lógicamente, pois vamos a ter que sacrificarnos todos durante unos días, intentar estar na casa, sair o imprescindible, lógicamente, que é a única maneira, ou polo menos eso que están dicindo os expertos na materia de contención do virus. Bueno, de momento en Fene, pois, e na comarca de Ferrol en xeral, pero en Fene de momento, pois, polo menos hasta onte pola tarde, noite, non había ningún caso confirmado, o que, bueno, a ver si somos capaces de evitar que teñamos infeccións, non?
Moitas grazas, Juventino Trigo, alcalde de Fene, por facilitarnos toda esta información. Un saúdo.
Gracias a vos.